რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 26 თებერვალია, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღობთ. გოჩალეჟავა ხმის ოპერატორი. 10 საათამდე გაგრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა კი ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის სამედი საერთაშორისო ახალი დამბებით დავიწყებთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის უთანხმოება გაძლიერდა. ისრაელის ლიდერი ბრალსდებს ამერიკას და სხვებს იმაში, რომ მათ თავი დაანებეს მცდელობას ირანისთვის ხელი შეეშალათ ატომური იარაღის მოპოვებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა დასვა შეკითხვა, თუ რამდენად კარგად შეაფასა ნეტანიაჰუმ ეს ვითარება. რესპუბლიკელების ლიდერებმა ბენიამინ ნეტანიაჰუ კონგრესში მოიწვიეს მომდევნო კვირას სიტყვით გამოსასვლელად და ამითი განარისხეს დემოკრატები. ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვარაუდობს, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთის სათანადოდ მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართებით მისი მოქმედების გამო. გენერალმა ბრიდლავმა ეს შეფასება გამოთქვა ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას. რუსეთს დასკვნები გამოაქვს მის მოქმედებაზე ჩვენი პასუხებიდან. თუ ჩათვლის, რომ თავისთვის სასურველი შედეგები მიიღო, ამან შესაძლოა წააქეზოს, რომ იგივე მოიმოქმედოს სხვაგანაც, განაცხადა ბრიდლავმა. მისივე თქმით, რევანშისტული რუსეთი უხეშად არღვევს წესებსა და პრინციპებს, რომლებსაც 10 წლეულებია ეფუძნება ევროპული უსაფრთხოება. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ დააკავა სამი ადამიანი, რომელიც ბრუკლინში ცხოვრობდნენ ნიუ-იორკში, მაშინ როდესაც ბიუროს ცნობით ისინი ცდილობდნენ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად საბრძოლველად შეერთებოდნენ. აქედან ორმა ადამიანმა მუქარა გაუგზავნა პოლიციელს და გამოძიების ფედერალური ბიუროს აგენტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომ თუ თავის მუხარას აასრულებდა, თუ სირიაში ვერ მოხვდებოდა. ორი ამ ადამიანებიდან, ის დააკავეს, არის უზბეკი და ერთი 19 წლის ყაზახეთიდან არის. მათ ბრალი ედებათ კონსპირაციაში უცხო ტერორისტულ ორგანიზაციისათვის დახმარების გაწევისთვის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გენოციდს შეადარა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული რეგიონებისათვის გაზმომარაგების შეწყვეტა. პუტინმა განაცხადა, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში ჰუმანიტარული ვითარების ფონზე კაცს გენოციდს მოაგონებს მათთვის გაზის მიწოდებაზე უარის თქმა. უკვე პუტინმა უკრაინა გააფრთხილა, რომ მას გაზმომარაგების შეწყვეტა ემუქრება, რამაც შესაძლოა გაზის იმპორტის პრობლემები შეუქმნას ევროპას. პუტინის თქმით, რუსეთი იმედოვნებს, რომ არ მოუწევს უკრაინაში ბუნებრივი აირის ექსპორტის შეწყვეტა, მაგრამ ეს დამოკიდებული იქნება კიევის ფინანსურ დისციპლინაზე. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით, ის 26 თებერვალს შეაჩერებს უკრაინისათვის გაზის მიწოდებას, თუ კიევი წინასწარ არ გადაიხდის საფასურს. თავისუფალი უკრაინის სახელმწიფო კომპანია ნაფტოგაზმა მიმდინარე კვირას გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მიღებული აქვს იმ გაზის მხოლოდ ნახევარი, რომლისთვისაც წინასწარ გადაიხადა და აღარ აპირებს მეტი ფულის გაღებას, სანამ მთელი მოცულობა არ მიუღია. გაზპრომის განმარტებით, დარჩენილი გაზი გაიგზავნა მეამბოხეების მიერ კონტროლირებულ დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში, რომლებსაც კიევმა გაზმომარაგება შეუჩერა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ვაშინგტონში ხდება ამერიკელ ოფიციალურ პირებს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების მოთხოვნით კანონმდებლის მზარდზე წოლაზე სალაპარაკოთ. სააკაშვილმა გუშინ თავის ფეისბუქის გვერდზე დაწერა, რომ ამდენი კანონმდებელი არასოდეს დათანხმებია მასთან შეხვედრას პრეზიდენტობის დროსაც კი. სამ დღეში 34 შეხვედრა მქონდა, აწერს სააკაშვილი. ამერიკის კონგრესის ბევრი გავლენიანი წევრი ემხრობა უკრაინის მთავრობისათვის იარაღის მიწოდებას აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან დაპირისპირებაში მხარდასაჭერად. ვაშინგტონი მოსკოვს ადანაშაულებს სეპარატისტების დახმარებაში. ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რამდენიმე დღის წინ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკი განიხილავს უკრაინის ჯარებისთვის იარაღის მიწოდების შესაძლებლობას. სააკაშვილი ამჟამად უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად მუშაობს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ რიგ გარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევას ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, მთავრობის ეკონომიკურ გუნდმა მიეცა შესაძლებლობა საზოგადოებას სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. პრეზიდენტის ინფორმაციით მთავრობა ამ გეგმაზე მუშაობს და საზოგადოებისთვის მის წარდგენას უახლოეს მომავალში საქართველოში სავალუტო ფონდის მისიის ვიზიტის დასრულების შემდეგ გეგმავს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 8:05 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლავე მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ კვლავ.
ევროპის სახლის საკონფერენციო დარბაზში სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენლები კონფლიქტები დაზარალებული მოსახლეობის უფლებების შესახებ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებენ. რთული წინადადება გამომივიდა. მთავარი ამბავი დღეს არის, რომ სავარაუდოდ დღეს ჩატარდება პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა 4-თვიანი პაუზის შემდეგ. როგორც რობერტსონ განცხადა ინტერპრესის შეხვედრის მთავარი თემა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის იმპლემენტაცია უნდა დაჩქარდეს. სხვა კიდევ ამბებს რაც შეეხება, რამდენიმე ერთი ბანკის თანამშრომელი რაც ვიცი აპირებს, რომ როსტოვთან ამბობენ დოლარში გაცემულ შესხებთან დაკავშირებით უპრეცედენტო შეთავაზების თაობაზე პრესკონფერენცია ჩაატარა.
ერთი არ იქნება მხოლოდ, მინიმუმ ორი არის მგონი.
ხო, მაგრამ მინდოდა რომ ერთი მომხდა თვალში ამ წუთას და მეორეც ვიცი.
და ალბათ ხო, ალბათ ბევრი მერე ვიტყვით მაგაზე.
თბილისის მერი, თბილისის განვითარების ფონდთან ერთად და კომპანია ასტრანსგაზ თბილისთან ერთად მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში განხორციელებულ გაზიფიცირებულ სამუშაოებს და ათვალიერებენ და ელაპარაკებენ გაზიფიცირების მხრივ რა ხდება თბილისში. პრინციპში ძირითადად ეს არის. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტსა და უნივერსიტეტ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება. ხო, ამის თქმა მინდოდა, ახლა ნინო მოგცემ საშუალებას, რომ შენ ჩაიბარო მიკროფონი და გადაიბარო ეთერში, ასე ვთქვათ.
გადავიბარე და ჩავიბარე. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ინფორმაციისთვის. ახლა განვაგრძობ გადაცემას, 8:07 წუთია, ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან დროს დავუთმობთ ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საუბარს. ამ თემაზევე გვყოლება დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარიც ბესო ნამჩავაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი გვესტუმრება, ეს იქნება 10 ნახევრის შემდეგ. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ თუ რა ხდება ქვეყნის ეკონომიკაში, რა აწუხებთ ადამიანებს, რა როგორ აისახა მათ ცხოვრებაზე ის რაც ხდება. ლარის კურსი, რომელიც პრაქტიკულად თერმომეტრის როლს ასრულებს იმისა თუ რაც არის ეკონომიკაში. გუშინ ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრი შეფასება იყო, ასე ვთქვათ, ბევრი მხრიდან, როგორც ხელისუფლების, ისე ბიზნესის მხრიდან. ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელმაც გააკეთა რამდენიმე შეფასება და განცხადება. არის გარკვეული პროგნოზიც, რომ ლარის კურსი დასტაბილურდება მაისისთვის. შეფასდა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა კიდევ ერთხელ ხელისუფლების მხრიდან, როგორც სავალუტო კრიზისი. ლაპარაკი არის იმაზე, რაც ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს ბევრი ადამიანისთვის, ვისაც სესხი აქვს ბანკებიდან აღებული და ეს სესხი ფიქსირებულია ამერიკულ დოლარში, რომ მათ შეთავაზებენ ბანკები განსაკუთრებულ სქემას და გეგმას ამ სესხის გადახდისა და რომ მაქსიმალურად იყოს შემსუბუქებული ის ზარალი და ზიანი, რაც მიადგათ ადამიანებს ლარის კურსის ვარდნის გამო, რადგან მათ აქვთ დოლარში ფიქსირებული სესხი და შემოსავალი კი უმრავლესობას ლარებში და მათ გაეზარდათ ამდენად საგადასახადო ტვირთი ბანკების მიმართ. ასე რომ დღეს იქნება ის თუ რის შეთავაზება შეუძლიათ, გარკვეული სურათი დაიხატება ალბათ ყველა ბანკი არა, მაგრამ რამდენიმე მაინც შეთავაზებს მოქალაქეებს თავთავიანთ სქემას. და აი ასეთი ამბებია ჯერჯერობით გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უკვე ექსპერტს მოусმენთ. მანამდეც შევეხებით ამ თემას, შევეხებით ეკონომიკას და ეკონომიკის სიახლეებს. ნინო ევგენიძე ჩვენი თანაწამყვანი შემოგვერთდება და მოგვაწვდის ინფორმაციას. რაც შეეხება არაეკონომიკურ თემებს და არანაკლები მნიშვნელოვანს ადამიანის უფლებების მდგომარეობას, ამასაც შევეხებით Amnesty International-ის ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა კუში მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. კიდეც გითხარით ამაზე, ახლა კი დაწრულებით ინფორმაციას მოგაწვდით ჩვენს გადაცემაში და კიდევ არაერთ სხვა სიახლეზეც მოისმენთ, მათ შორის რეგიონებიდან. ვილაპარაკებთ იმაზე, არაერთხელ გვითქვამს, მაგრამ რა მდგომარეობა დღეს გალის რაიონში მცხოვრები ადამიანების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოძრაობის თვალსაზრისით, რა რეჟიმი მოქმედებს დღეს, იქ ამაზე მივიღებთ ინფორმაციას. გვექნება ინფორმაცია აჭარიდან, ბათუმში ყოფილი სინაგოგის ისტორიული შენობის ნაწილი ჩამონგრეულა და აი ამაზე თუ რა მდგომარეობა, იქ მოვისმენთ ამბავს აჭარიდან. აი ესეთი ამბებია. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას, განვაგრძობთ ეკონომიკის თემით. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა მიმართა კომერციულ ბანკებს რეკომენდაციით შეიმუშაონ იმ პირების ფინანსური წვრთის შემსუბუქების გეგმა, ვისაც ცესხი ბანკებიდან დოლარში აქვს აღებული, შემოსავალს კი ეროვნულ ვალუტაში იღებს. წინასწარი შეფასებით ლარის გაუფასურების პირობებში ყოველდღიური, უმაპატიეთ ყოველთვიური გაზრდილი საბანკო ცესხის მომსახურების თანხის შემცირება შესაძლებელი გახდება ან ცესხის ვადის გაგრძელებით, ან სხვა ტიპის რესტრუქტურიზაციით. ფიზიკურ პირებზე მორგებული საგანგებო გეგმის წარსადგენად კომერციულ ბანკებს ერთი კვირის ვადა განესაზღვრათ, ზოგიერთი როგორც უკვე გითხარით დღესვე გეგმავს ამის გაკეთებას. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინოთ ახლა თემას განავრცობს.
დოლარში აღებული სესხების ტვირთის შემსუბუქების მიზნით კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული საგანგებო შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ ბანკების მიდგომები ინდივიდუალური იქნება და ლარის გამყარებამდე დაზარალებული ადამიანები გარკვეულ შვებას იგრძნობენ. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ფინანსურ მდგომარეობას, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის თანახმად სახეზე გვაქვს ეკონომიკური შოკი და ლარის 30%-იანი გაუფასურება, რომელიც ჯერ ბოლომდე არასახულა იმპორტზე.
30%-იანი გაუფასურება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი გაუფასურება, რომელიც ახლა აისახება იმპორტზე და ჩვენ ხელთ არსებული იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც ჩვენ გვაქვს, ველოდებით, რომ ლარი დასტაბილურდება.
გიორგი ქადაგიძის თანახმად, იმისათვის, რომ ლარის კურსი გამყარებისკენ წავიდეს, უნდა გამოსწორდეს ფუნდამენტური ფაქტორები, მათ შორის ქვეყანაში სავალუტო შემოდინებები უნდა გაიზარდოს. თავის მხრივ, სოციალური პასუხისმგებლობის გაზიარების მზადყოფნა გამოხატეს კომერციული ბანკების წარმომადგენლებმა, რომლებიც კლიენტების საბანკო ვალდებულებების დაფარვის გრაფიკების შესახებ პროექტს უახლოეს დღეებში წარუდგენენ ეროვნულ ბანკს. TBC ბანკის პრეზიდენტის ვახტანგ ბუცხრიკიძის თანახმად, საპროცენტო განაკვეთის შემცირებაზე საუბარი არ ყოფილა.
ძირითადად ეს შეეხება იპოთეკურ სესხებს, რომლებიც არის უცხოურ ვალუტაში და იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ შემოსავალი ადგილობრივ ვალუტაში. უნდა გავიაზროთ თვითონ სესხების მიხედვით, რამდენად შეიძლება გრაფიკის დაგრძელება, რომ ყოველთვიური გადახდები დარჩეს, რაც ჰქონდა.
აღნიშნა ვახტანგ ბუცხრიკიძე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ. 25 ფებერვალს ეროვნული ვალუტის გაუფასურებისა და ეკონომიკური გაჯანსაღების პერსპექტივებზე იმსჯელეს ასევე მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა და ბიზნესმენებმა. მთავრობის ეკონომიკურმა გუნდმა ბიზნესმენებს კრიზისის დაძლევის გეგმები გააცნო, მათ შორის კონკრეტული საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით, საპრივატიზაციო ობიექტები უახლოესი 2-3 თვის განმავლობაში $300-350 მილიონი მობილიზება იქნება შესაძლებელი.
ეს არის ყოფილი ეროვნული ბანკის შენობა, ეკონომიკის სამინისტროს შენობა და ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ გამოვიცვალოთ ადგილი და აქ აშენდეს ასევე სასტუმრო დანიშნულების ობიექტი. ეს არის ბობოყვათის რეზიდენცია, ეს არის წყნეთის სამთავრობო აგარაკების ტერიტორია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად, ინვესტიციებისა და ბიზნესის ხელშეწყობის მიმართულებით მომზადებულია საკანონმდებლო ინიციატივებიც, რომელსაც უახლოეს დღეებში პრემიერ-მინისტრი წარადგენს. ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განმარტებით კი მთავრობას აქვს როგორც გრძელვადიანი, ისე მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი გეგმები. რაც შეეხება უშუალოდ ფინანსთა სამინისტროს ამოცანებს,
პროგნოზის შემცირების კვალობაზე მოგვიწევს ბიუჯეტის გადახედვა და მნიშვნელოვანია, რომ ბიუჯეტში არ შემცირდება ინფრასტრუქტურული და საინვესტიციო პროექტები და ამავე დროს არ იმოხდება სოციალური ხარჯების შემცირება. შემცირება შეეხება მხოლოდ ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
ნოდარ ხადურის აზრით, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მუშაობა მიდის საგადასახადო სტიმულებზეც, კერძოდ მშენებლობის სტიმულირებაზე. თავის მხრივ, სასიკეთო ცვლილებების იმედი გამოთქვეს შეხვედრაზე მისულმა ბიზნესმა. ბიზნესმენებმა. ვისოლი ჯგუფის პრეზიდენტ სოსოფ ხაკაძეს მოუსმინეთ.
მაქვს იმედი, რომ გადაიდგმება კონკრეტული ნაბიჯები, ფასების ზრდას ამ წუთში ადგილი არ აქვს და თუ მოხდება ის, რომ ლარის კურსი დაიწყებს კლებას, ან დასტაბილურდება მაინც, შეეცდება ყველა კომპანია, რომ შეინარჩუნოს ფასები.
ზოგადად შეიძლება ასეთი შეხვედრა საჭირო იყოს, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში მას მხოლოდ პროტოკოლური და გარკვეული ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა ჰქონდა, გვითხრა პრემიერ-მინისტრის ყოფილმა მრჩეველმა გია ხუხაშვილმა ბიზნესმენებისა და ეკონომიკური გუნდის მინისტრების შეხვედრის კომენტირებისას.
ერთ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემის აზრით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის შეხვედრა დღევანდელ კომერციულ ბანკებთან და კომერციულმა ბანკებმა უნდა იმუშაონ შესაბამისად ვალუტის მოხმარებლებთან. ჩემის აზრით ეხა არის მომენტი, როდესაც გარკვეული ადმინისტრაციული მექანიზმები არის გასატარებელი იმისათვის, რომ ვალუტა ბაზარზე მოთხოვნა მიწოდება დაბალანსდეს გარკვეულწილად.
ეს კი გია ხუხაშვილის აზრით საჭიროა იმისთვის, რათა ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებული პანიკა შენელდეს. 25 თებერვლის დღის მონაცემებით სავალუტო ჯიხურებში დოლარის შესაძენი ფასი 2.94-დან 2.38 ლარამდე მერყეობდა. ეროვნული ბანკის გაცვლით მაკურსმა კი 2.26 მიასეთი ლარი შეადგინა.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, თემას ჩვენ მიუბრუნდებით დღევანდელ გადაცემაში. ახლა კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვარაუდობს, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთის სათანადო მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართებით მისი მოქმედების გამო. ეს შეფასება მან ვაშინგტონში წარმომადგენელთა პალატის შეერაღებული ძალების კომიტეტის ხდომაზე გამოთქვა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გენოციდ შეადარა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული რეგიონებისათვის გაზმომარაგების შეწყვეტა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ ვაშინგტონში ხდება ამერიკელ ოფიციალურ პირებს უკრაინისთვის იარაღის მიწოდების მითხოვნით კანონმდებლობის მზარდ ზეწოლაზე სალაპარაკოდ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რიგარეშე საპარლამენტოს ხდომის მოწვევას ამ ეტაპზე საჭიროდ არ მიიჩნევს. მან ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა საზოგადოებას სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. ოთხთვიანი პაუზის შემდეგ დღეს პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასინის მორიგი შეხვედრა უნდა ჩატარდეს. აბაშიძემ ინტერპრესმის განუცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი თემა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის იმპლემენტაცია მისი თქმით რაც შეიძლება უნდა დაჩქარდეს.
ნიკონერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ადამიანის უფლებებზე საუბრით გავაგრძელებ. 25 თებერვალს გამოქვეყნდა Amnesty International-ის ახალი ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას 2014 წელს 160 ქვეყნისა და ტერიტორიის მაგალითებზე. საქართველოს შესახებ ნათქვამია, რომ რელიგიური და სექსუალური უმცირესობები კლავაც გახდნენ დისკრიმინაციის და ძალადობის სამიზნე და რიგ შემთხვევაში მათ შესაძლებლობა არ ჰქონდათ გამოეყენებინათ შეკრების უფლება. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებზე განხორციელდა თავდასხმა, იყო ცნობები სასტიკი მოპყრობის თაობაზე პოლიტიკისა და პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა მხრიდან, რაც ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატურად იყო გამოძიებული. ანგარიში მოხდა აგრეთვე ქალებზე ძალადობა, როგორც ფართოდ გავრცელებული მოვლენა საქართველოში, როგორც წერია ამ ანგარიში. ლელა კუნჭულია გეტყვით მეც ახლა.
რელიგიურ უმცირესობათა დისკრიმინაციის კონტექსში ანგარიში ნახსენებია თერჯოლაში პირველი ივნის მომხდარი ამბავი, როდესაც მართლმადიდებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს იეღოვას მოწმეების საკულტო ნაგებობის აშენების საწინააღმდეგოდ. არსებული ცნობებით, ადგილობრივები დევნიდნენ იეღოვას მოწმეებს, აშინებდნენ და ქვებს ესროდნენ მათ სახლებს. პოლიცია წერილობითი გაფრთხილებით შემოიფარგლა და გამოძიება არ ჩატარებულა. აქვეა სექტემბერში ქობულეთში მომხდარი ამბავიც, როცა ადგილობრივ მოსახლეობამ რამდენჯერმე გადაკეტა მუსლიმანური სასწავლებლისკენ მიმავალი გზა. ადგილობრივებმა ახალი სასწავლო წლის პირველ დღეს სასწავლებლის წინ დაკლეს ღორი და ღორის თავი ჩამოკიდეს სასწავლებლის გარებზე. ანგარიშის თანახმად ამ შემთხვევაში გამოძიება დაიწყო. შეკრების თავისუფლების ჭრილში Amnesty International-ის ანგარიში აღნიშნულია 22 ოქტომბერს მოხეში მომხდარი შეტაკება ადგილობრივ მუსლიმანებსა და პოლიციას შორის და ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დაიწყო ბიბლიოთეკის აღდგენა ტერიტორიაზე, სადაც მუსლიმანების მტკიცებით უწინ მეჩეთი იყო. Amnesty International-ი გავრცელებულ ცნობებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ პოლიციამ ამ შემთხვევაში დემონსტრანტების მიმართ გადამეტებული ძალა გამოიყენა, რასაც 14 პირის დაკავება მოჰყვა და დაკავებულებს ფიზიკურად გაუსწორდა, მათ შორის იყო ერთი ქალი, რომელმაც სახის არეში ძლიერი დაზიანება მიიღო. დაკავებულთაგან სამ პირს ახალციხის სასამართლომ ბრალი არ წაუყენა. დანარჩენები კი ფულადი ჯარიმის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. რაც შეეხება შეკრების თავისუფლების უფლების ვერ გამოყენებას, ამ კონტექსტში ანგარიში მოყვანილია ის ფაქტი, რომ მაისში ლგბტ თემის აქტივისტებმა უარი თქვეს ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნისგან, რადგანაც ხელისუფლებამ მათ ვერ მისცა უსაფრთხოების დაცვის გარანტია. როგორც ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორმა ეკა ჭითანავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რელიგიური შეუწყნარებლობის ჭრილში, თერჯოლაში და ქობულეთში მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით ამ დრომდე არ ჩატარებულა ადეკვატური გამოძიება, თუმცა შედეგები ჯერჯერობით არც პროკურატურის მიერ დაწყებულმა გამოძიებამ მოიტანა მოხეში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. თუ კი ეკა ჭითანავას სიტყვებით ვიმშერებთ, შაშან ვითარება კიდევ უფრო გაუარესდა.
თუ წინა წლებში ხელისუფლების რეაქცია არ იყო ადეკვატური რელიგიური შეუწყვეობის საფუძვლად ჩადენილ დანაშაულზე, იგივე მოხეს შემთხვევამ და ქობულეთის შემთხვევამ ცხადყო, რომ ხელისუფლება არათუ ვერ ახერხებს რელიგიური უმცირესობების დაცვას, არამედ მისი პოლიტიკა უმცირესობების მიმართ არის რეპრესიული. იგი თვითონ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები თვითონ არიან ჩართული, ასე ვთქვათ, რელიგიური უმცირესობების უფლებების შელახვაში.
წამება და სასტიკი მოპყრობის სხვა ფორმები. ამ სახელწოდების ქვეთავსაც ხვდებით Amnesty International-ის ანგარიში და ის საპატიმროებსა და პოლიციის დაწესებულებებში დაკავებულთა მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ეხება. ანგარიშის თანახმად, პატიმრების მიმართ სასტიკად მოპყრობის 18 საავარაუდო ფაქტიდან, რაც ომბუდსმენის ანგარიში იყო ასახული, გამოძიება ამ ბრალდებით მხოლოდ ერთ შემთხვევაში დაიწყო. ამ სფეროში ჯერჯერობით კვლავაც ბევრი პრობლემა აუთხრა რადიო თავისუფლებას სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა ზვიადებ დარიანმა, რომელიც სისტემის ძირეული რეფორმირების მომხრეა, მოელის, რომ პარლამენტი უახლოეს მომავალში განიხილავს და დაამტკიცებს შესაბამის საკანონმდებლო ცვლილებებსაც და რომ გათვალისწინებული იქნება გარე მონიტორინგის მექანიზმიც.
ვინაიდან ამ ტიპის გარე მონიტორინგები ხშირად იმის შესაძლებლობა, რომ ესეთი ხარგვეზები, ესეთი პრობლემები იყოს გამოვლენილი.
Amnesty International-ის ანგარიში ნათქვამია ასევე, რომ თვითხულველების მონათხრობის თანახმად პოლიცია იჩენდა ინერტულობას, როდესაც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლებს ესხმოდნენ თავს, და როგორც ეს მოხდა მაგალითად ივნისში ცაგერში გიგი უგლავასა და გიგა ბოკერიაზე თავდასხმის დროს. ასევე პოლიციის საქმიანობის ნაკლოვანებას ესმევა ხაზი ანგარიში ასახულ კიდევ ერთ აქცენტთან, ქალების მიმართ ძალადობასთან დაკავშირებით. ანგარიშის თანახმად, გასულ წელს სულ ცოტა 25 ქალი მოკლეს და ზოგიერთმა მათგანმა ვერ მიიღო პოლიციისგან მოთხოვნილი დაცვა.
ლელო კონჭულიას უსმენდი, თქვენ ის მოგითხრობდათ Amnesty International-ის ანგარიშზე, წლიურ ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა და შეეხებოდა მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას 2014 წელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
რასათი და 24 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგრძობ დილის გადაცემას ამბით ფოთიდან, ფოთში მერიის და საკრებულოს 127 თანამშრომელს თებერვლიდან გაეზარდა შრომითი ანაზღაურება. ხელფასების მომატებას მოითხოვენ საბიუჯეტო ორგანიზაციების, სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომლებიც. ხელისუფლება კი უარს აცხადებს კომენტარზე, მით უმეტეს რაიმე დაპირებაზე. თეა აფსარიძის რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ფოთში საჯარო სამსახურებში დასაქმებული პირები გაზრდილ ხელფასებს მიიღებენ. ფოთის მერის მიერ წარდგენილი პროექტი საკრებულო ხმათა უმრავლესობით დაამტკიცა. საკრებულოს წევრი მალხაზ ბუკია ამ ფაქტს მიესალმება.
პირველი ამოსავალი წერტილი იყო სპეციალისტები. ფაქტიურად და ყველაზე მეტი დაჩაგრული კატეგორია გამოვიდა სპეციალისტებისა და მთავარი სპეციალისტების კატეგორია. ძველ საქართველოში იყო მატება და ჩვენ მხარი დაუჭირეთ ამ მატებას.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი დუნდუა მიიჩნევს, რომ საჯარო მოხელეთა ხელფასების მატება არ იყო აუცილებელი მაშინ, როცა ქალაქში მძიმე სოციალური ფონია.
ხელფასების ზრდა კარგია, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს ბიუჯეტში დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ამოღების საძზე. კერძოდ ამოღებული იქნა გათვალისწინებული იყო ქალაქის შიდა საკანალიზაციო მიერთებისთვის 300,000 ლარი. და ეს პროექტი ეს ნახა იქნა ამოღებული.
შრომითი ანაზღაურება არ გაეზრდება ფოთის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს. ხელფასების მატებას ითხოვენ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვადასხვა ორგანიზაციების თანამშრომლები, მათ შორის საბავშვო ბაღების პედაგოგები.
თვითონ იმატებენ და კი არის ამ შვიდა და ჩვენ რა ვქნათ? როგორ ვიცხოვროთ 200 ლარი? ჩვენ დაზღვევა არა გვაქვს. და ჩვენთვის არც აღდგომის იგია დღესასწაული, არც სახალხო იგია, არც არაფერი არა. ასე როგორ შეიძლება მუშაობა?
200 ლარად საწავედი შვილო მითხარ? და საჭმელი ჭამო, შუქის ფული გადავიხადო, დაბადების დღე ხო გამოურიცხე, ქორწილები გამოურიცხე, პარა აბა რა გაქვთ? ახლა ცოცხალ უტრები ვარ. მათაც კონდენ, ჩვენც გვინდა. მაგათ გონიათ რომ ჩვენ ადამიანები არა, ჩვენც გვაქვს ოჯახები.
შრომ არის, რა თქმა უნდა, ბევრი. დიდი დღედაღამე ჩაუხრელად მუშაობენ ჩვენი თანამშრომლები ბაღის ყველა ბაღში აბსოლუტურად ერთი და იგივე მდგომარეობა, ერთნაირი სიტუაცია. ხელფასები დაბალია სხვა დაწესებულებებთან შედარებით, მაგრამ იმედი გვაქვს მოგემატებით.
ფოთის მერი ამ თემასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებს. შესაბამისად უცნობია გაიზრდებაც თუ არა ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ სხვა ორგანიზაციებს სახელფასო ანაზღაურება. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
I see you comb your hair, give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed boys like tiny tin shining through. How do you do?
How do you do?
Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school. Cause your face is like the cover of a magazine.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვარაუდობს, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთის სათანადოდ მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართებით მისი მოქმედების გამო. გენერალმა ბრიდლავმა ეს შეფასება გამოთქვა ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტის ხმომაზე გამოსვლისას. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელის ლიდერს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის დაპირისპირება გაუარეს და მას შემდეგ, რაც ნეთანიაჰუ ბრალი დასდო ამერიკას და სხვებს იმაში, რომ ისინი აღარ ცდილობენ ირანის შეჩერებას ატომური იარაღის მოპოვებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა შეკითხვა დასვა, თუ რამდენად სწორად აფასებს ბატონი ნეტანიაჰუ ვითარებასო. თქვა მან, რესპუბლიკელების ლიდერებმა მოიწვიეს ბენიამინ ნეტანიაჰუ ამერიკის კონგრესში გამოსვლას მომდევნო კვირას და ამით განარისხეს დემოკრატები. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გენოციდი შეადარა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ განკონტროლებული რეგიონებისათვის გაზმომარაგების შეწყვეტა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევას ამ ეტაპზე საჭირო და არ მიიჩნევს. ის შეხვდა ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებს და შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა საზოგადოებას სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. ოთხთვიანი პაუზის შემდეგ დღეს პრაღის ფორმატში აბაშიზე კარასინის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. შეხვედრის მთავარი თემა 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის იმპლემენტაცია ზურაბ აბაშიძის თქმით რაც შეიძლება დაჩქარდეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ცინტელიანისგან.
ოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 13 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 14 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე რბა, ღამე კი -8 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 4 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 10, თელავში 11, სოხუმში კი 15 გრადუსია მოსალოდნელი. 18 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც და ფოთშიც. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, +11 გრადუსია გამოცხადებული.
განვაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ სპორტის სიახლეებით, ოთარ მაღლაკელიძე გაგვაცნობს სპორტის ამბებს. დიდი მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მერვედფინალური ეტაპის პირველი ნახევარი წუხელგამართული ორი საინტერესო მატჩით დასრულდა. გულშემატკივრებს იმედები გაუცრუა ლონდონის არსენალმა. არსენ ვენგერის გაწვრთნილი გუნდი საკუთარ მოედანზე დამარცხდა საფრანგეთის მონაკოსთან ანგარიშით 1-3. ამ გუნდების წინასამატჩო დახასიათებისას სპეციალისტები იხსენებდნენ, რომ მონაკომ ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მხოლოდ ერთი გოლი გაუშვა, მაგრამ ამ შთამბეჭდავი სტატისტიკის მიუხედავად მომავალ შეხვედრაში უპირატესობას მაინც ყველა არსენალს ანიჭებდა. პროგნოზები არ გამართლდა და გუშინდელი დაპირისპირების შემდეგ მე-4 ფინალის საგზურისთვის ბრძოლაში ფავორიტი უკვე მონაკოა. ფრანგები 38 წუთზე ჟოფრი კონდოგბიას გოლით დაწინაურდნენ. მეორე ტაიმის დაწყებიდან 8 წუთში დიმიტარ ბერბატოვმა სტუმრები უკვე ორი ბურთით გაიყვანა წინ. საჯის მიერ თამაშისთვის დამატებული დროის პირველ წუთზე ალექს ოქსეიდ ჩემბელენმა არსენალის ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამცირა, მაგრამ საფინალო სასტუმრამდე მასპინძელთა კარში კიდევ ერთი გოლი გავიდა. 94 წუთზე წერტილი ფერეირა კარასკომ დასვა 3-1 მონაკოს სასარგებლოდ. აქვე ერთი საინტერესო სტატისტიკური გადახვევაც, ევროტურნირების ისტორიას მხოლოდ 3 შემთხვევა ახსოვს, როდესაც ორრაუნდიანი დაპირისპირების პირველ მატჩში სტუმრად 3-1 მოგების მიუხედავად გუნდი ტურნირს მაინც გამოეთიშა. ამ შემთხვევებს შორისაა სესტაფონის მარგვეთის და მალტის სლიმა უონდერერსის შორის 1996 წლის უეფას თასზე გამართული თამაშები. მარგვეთმა მალტაში 3-1 მოიგო, მაგრამ საშინაო შეხვედრაში, საპასუხო შეხვედრაში 0-3 სამი დამარცხდა და გათამაშებასაც გამოეთიშა. განმეორდება თუ არა იგივე მონაკოს და არსენალის შემთხვევაში სამ კვირაში გასამართ საპასუხო მატჩი გამოჩნდება. რაც შეეხება გუშინ ჩატარებულ მეორე შეხვედრას ლევერკუზენში, ბაიერმა მადრიდის ატლეტიკოს უმასპინძლა და მინიმალური ანგარიშით მოუგო ამ თამაშში საჯმა ორივე გუნდის ფეხბურთელები სულ 10ჯერ დასაჯაყვითელი ბარათი, აქედან ორი მადრიდელ იაგოს უჩვენა და თამაშის დასრულებამდე 15 წუთით ადრე სტუმრები მინდოზე 10-კაციანი შემადგენლობით დარჩნენ. ერთადერთი გოლი კი 57 წუთზე ბაიერის თურქმა ლეგიონერმა ჰაკან ჩალხანოღლუმ გაიტანა. ამ წვილის საპასუხო შეხვედრაც სამ კვირაში გამართება. დღეს კი ევროპის სტადიონებზე რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის UEFA-ს ევროპის ლიგის მე-16 ფინალის საპასუხო შეხვედრები შედგება. საქართველოს წარმომადგენელი არც ამ შეჯიბრებაზე ხავს, უბრალოდ აღარც ამ შეჯიბრებაზე ხავს და ისღა დაგვრჩენია დნეპროპეტროვსკის დნიპროს უღლომაგოდ, რომლის რიგებშიც ჯაბა კანკავა გამოდის. დნიპრომ ერთი კვირის წინ პირეოსის ოლიმპიაკოსი 2-0 დაამარცხა და ერთი გოლი სწორედ საქართველოს ნაკრების კაპიტანმა გაიტანა. დღეს კი კანკავა და მისი თანაგუნდელები სტუმრად შეეცდებიან ორბურთიანი უპირატესობის შენარჩუნებას.
დიდი მადლობა ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეების მომდევნო საათში. კლაუდა ბრუნდება სტუდიაში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა დილის გადაცემას. ამბით დასავლეთ საქართველოდან, კერძოდ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოქალაქეების გადაადგილების რეჟიმზე მოგაწვდით ინფორმაციას, რა საბუთებს ითხოვენ იქ, რა რეჟიმი მოქმედებს დღეს. ამით დაინტერესდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია და ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოგასმენინებთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონში იქ მცხოვრები ქართველი მოსახლეობისთვის ქართულ-აფხაზურ ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლა შეზღუდულია. სოფლის მკვიდრნის ზუგდიდში გადმოსვლას მხოლოდ დილითადრე ახერხებენ, ისიც რისკის ფასად. აფხაზური მხარემად აფხაზურ პასპორტებს ან სპეციალურ საშუებს თხოვს. ჩვენ გალიდან გადმოსულ რესპონდენტებს გავესაუბრეთ.
აფხაზიდან გადმოვედი დღეს დილით. საბუთი მქონდა და ფული გადავიხადე, ანუ 200 მანეთი გადავიხადე და გადმომიშვის. კი, ვინც იქ ცხოვრობს, ყველა ვალდებულია, რომ აიღოს საბუთი. მე გადმოვედი აფხაზეთიდან დილით ადრე, რადგან უფრო ადვილად შეიძლება გადასვლა, ერთის ნაკლები ხალხია. მაქვს აფხაზური პასპორტი, მეხმარება რაში იქ სავალდებულოა არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და უფრო ამისთვის, რომ აქ რო გადმოვდივართ საზღვარზე და რაღაცა, მაინც მიწევს ფულის გადახდა.
საბუთები რო არ ავიღოთ, უბრალოდ თავისუფლად გადაადგილებას, ანუ იქ უბრალოდ ვერ მოახერხებ, ანუ იქ თუ გინდა ცხოვრება, რომ რაღაცანაირად იცხოვრო და რაღაცა ჩვეულებრივად იარო, მაშინ აუცილებელია. გალის მკვიდრი მამაკაცი დასძენს, რომ საჭირო საბუთების მიღება ძალიან ძნელი და ხანგრძლივი პროცედურაა. თავიდან ითხოვენ დაბადების მოწმობას და შემდგომ აფხაზური პასპორტის მისაღება სხვადასხვა საბუთებს.
პირადად მე ჯერ ერთი და ძალიან ძნელია და ძალიან რთულია ეგ საბუთების აღება. ჯერ ერთი და ძალიან მე პირადად გავიარე ჯერ დაბადების მოწმობა, მე დაბადების მოწმობის გამტკიცება, რაც ხანძლივია და ხიძზე გადასვლაში ეს გვეხმარება, მაგრამ გვეხმარება იმდა გალის მცხოვრებ პიროვნებებს დაარჩენს, ხო? დაარჩენს ის ერთყარის გაღმა, ხო? პირველი გალი ის გალის რაიონი იყო უძველად, მაგრამ იმათ უკვე არ ეხმარება.
მოსახლეობა ღიად აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტზე აფხაზური პასპორტითაც ჭირს საზღვრის გადმოკვეთა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ პარკირების თემაზე საუბრით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში არა თბილისში, არამედ ქუთაისში. იქ პარკირების ადგილების გამოსაყოფად ტენდერი ხელახლა ჩატარდება. რა შესწორებები მიიღეს ტენდერის ხელახლა გამოსაცხადებლად ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში? ამაზე მოისმენთ ინფორმაციას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტიდან.
ქუთაისის მერია ქალაქის მასშტაბით პარკირების ადგილების ელექტრონულ აუქციონს ორ კვირაში გამოაცხადებს. აღნიშნული შესახებ ქუთაისის მერმა შოთა მურღულიამ საკრებულოს რიგგარეშე შეხდომაზე განაცხადა. მურღულიას განმარტებით, პარკირების აუქციონი მთავრობის მიერ ახალი რეგულაციების დამტკიცების შემდეგ გამოცხადდება. როგორც კი მთავრობის მიერ მოხდება ტექნიკური შესწორება, აუქციონი მაშინვე გამოცხადდება. მოსახლეობას ვაძლევთ საშუალება შესვლას სადაც უნდა ყველგან გააჩეროს და ცალ-ცალკე აბონემენტები არ გააჩნდეს. ესაა გაცილებით კომფორტული და ქალაქ შემოსავლებიც გაიზრდება. ვინც ყველაზე მეტად იყურებს ამ თემაზე, ყველაზე მეტად იმას აწუხებს 50,000-დან 700,000 ლარამდე თანხის გაზრდა ადგილობრივ ბიუჯეტში, აცხადებს შოთამურყულია.
პარტირების წესი, რომელშიც ქირება განხორციელდა, გამოწვეული იყო ჩვეულებრივად თავრობის მიერ ახალი წესის მიღებით, რომელიც ადგილობრივი კონტროლის ხომელის განკარგვას შეეხება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შევიდანეცვლილება არანაირი რაიმე განაოდებით სიახლე ამ საკითხში არ ყოფილა, არამედ უბრალოდ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოვიდა. არც გაზრდილა არაფერი და არც შემცირებული. ამიტომ ცოტა გაუგებარია ჩემთვის, რაზე საუბრობენ, რაც იყო ფასები განკვეთებული მათ მიერ, ზუსტად იგივე არის ახლა, რაც იყო ესეი გასვლის უბრალოდ საგულობაში გადასაცემი ფასები, დაახლოებით იგივე გამოვიდა ახლაც.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადებით ქუთაისში პარკირების ადგილებზე გამოცხადებული აუქციონით ინვესტორები არ დაინტერესდებიან. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით დვალიკი ამბობს, რომ აუქციონისთვის ძალიან მალე მომზადდება წინადადებათა პაკეტი, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ყველა ის ხარვეზი, რამაც წინა აუქციონის ჩაშლა გამოიწვია, და იგი იმედოვნებს, რომ ახალი პირობებით გამოცხადებას მეტი დაინტერესება მოყვება.
პარკირებასთან დაკავშირებული საკითხების კიდევ ერთხელ დახვეწა იმისათვის, რომ ეს თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისათვის და რომელიც პარკირების სისტემის სრულ რეგულაციას ამასავე ბიუჯეტში მნიშვნელოვან შემოსულობებს ნიშნავს ქალაქში, მოწესრიგდეს და ეს საკითხი უკვე ფაქტიურად მზად არის იმისათვის, რომ მასზე გამოცხადდეს ტენდერი და მე ნამდვილად მოუწოდებ ყველა დაინტერესებულ კომპანიას, როგორც ქვეყნაში გინდა ასევე თუ იქნება ამ ინფორმაციის უნდა ქვეყნის გარეთაც, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ორენოვანი ტენდერი გვაქვს, ექნება გამოცხადებული იმისათვის, რომ უცხოელი ინვესტორებისაც საინტერესო ხომ იმისათვის, რომ იყოს ინფორმაცია უფრო იოლად.
ქალაქის მასშტაბით პარკირებისთვის 274 ადგილი განისაზღვრა, საიდანაც 197 ადგილი საერთო სარგებლობის უნდა იყოს, 67 კი სპეც ადგილებს დაეთმობა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერ აშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Oh, no, it's just a storm. It is normal.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით 8 საათი და 45 წუთი სრულდება ახლა და გადაცემას აგრძელებს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
ევროპაში ნატოს ჯარების სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი ვარაუდებს, რომ რუსეთმა შესაძლოა სხვა მეზობელი ქვეყნების დესტაბილიზაციაც გამოიწვიოს, თუ დასავლეთის სათანადოდ მკაცრ პასუხს არ გასცემს უკრაინასთან მიმართ მისი მოქმედებების გამო. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ისრაელის ლიდერ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შორის უთანხმოება კიდევ უფრო გაღრმავდა მას შემდეგ, რაც ნეთანიაჰუმ ამერიკას და სხვებს ბრალი დასდო იმაში, რომ ისინი აღარ ცდილობენ ირანის შეაჩერონ ატომური იარაღის მოპოვებაში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გენოციდ შეადარა აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული რეგიონებისათვის გაზმომარაგების შეწყვეტა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი რიგარეში საპარლამენტო შეხვედრის მოწვევას ამეტებს საჭიროდ არ მიიჩნევს. ან ეკონომიკის და ფინანსთა მინისტრებთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავრობის ეკონომიკურ კონცს უნდა მიეცა შესაძლებლობა საზოგადოებას სიტუაციიდან გამოსვლის გეგმა წარუდგინოს. 4-წუთიანი პაუზის შემდეგ დღეს პრაღის ფორმატში აბაშიძე კარასიმის მორიგი შეხვედრა ჩატარდება. შეხვედრის თარიღთანავე აბაშიძის განცხადებით 2011 წელს რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება, რომელიც მისი აზრით რომლის იმპლემენტაციაც უნდა დაჩქარდეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგძებს გადაცემას. ბათუმში ყოფილი სინაგოგის ისტორიული შენობის ნაწილი ჩამოინგრა. ქალაქის მერია ამაში სამშენებლო კომპანიას ადანაშაულებს, რომელიც იქვე მაღალსართულიან კორპუსს აშენებს. კომპანიაში კი აცხადებენ, რომ შენებლობის დაწყებამდე მათ ავარიული შენობა გაამაგრეს. ბაჩო გურაბანიძე მოკითხრობს ბათუმიდან.
რამდენიმე დღის წინ 9 მარტის ქუჩაზე ჩამონგრეული ყოფილი სინაგოგა შენობის გვერდით კომპანია გუმბათი ჯგუფი საცხოვრებელ კორპუსს აშენებს. ცეკვთა დაცვის ზონაში მდებარე შენობასთან ახლოს მრავალსართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა ბათუმის მერიამ იმპირობით გასცა, რომ შენებარე კომპანიას ირგვლივ მდებარე ძველი სახლების გამაგრებითი სამუშაოები უნდა შეესრულებინა. მერის არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების სამსახურის უფროს ირაკლი ახალაძის თქმით, კომპანიამ ეს პირობა არ შეასრულა, რაც ისტორიული შენობის ნგრევის მიზეზი გახდა.
ეს ახალი მშენებლობის შედეგად ქვაბულის ამოღების დროს მოხდა აღნიშნული ძველი სინაგოგის შენობის ჩამონგრევა, იმიტომ რომ ის იყო ძალიან მოძველებული, შესაბამისად ითვალისწინებდა კონსტრუქციულ გაძლიერებას და გამაგრებას. კონსტრუქტორთან საუბრის შედეგად ირკვევა, რომ ესეთი გაძლიერების და გამაგრების კონსტრუქციული პროექტი იყო მსად, მაგრამ ის მერე შემდეგ რეალობაში როგორ განხორციელდა, ეს უკვე ფაქტია რომ ვერ უზრუნველყოფს.
მერის არქიტექტურის სამსახურის პოზიციას არიზიარებს მშენებლობის მწარმოებელი კომპანია. შეპესე გუმბათი ჯგუფში ირწმუნებიან, რომ მათზე დაკისრებული ვალდებულება შეასრულეს და ობიექტის საძირკველი გაამაგრეს.
გამაგრებითი სამუშაოები ეხა შესრულდა, ისე როგორც პროექტის მიხედვით იყო. გამაგრეთ საძირკლები, გამაგრეთ კედლები, თუ დაგვირდებით ახლა სამშენებლო იქ გამაგრების ნაშთები ისა, მაგრამ იმდენად ამორტიზირებული იყო ეს შენობა. იმდენად ამორტიზირებული, რომ უკვე როცა მოვიდით, აქა თვითონ კედლები ირიხებოდა და დაბზარული იყო.
ჩვენ სპეციალური ღვედებით კედელი გამოვიჭირეთ, ამ გადაღებულიც გვაქვს ეს ყველაფერი დავამაგრეთ, მაგრამ წვიმების შედეგად გრუნტმა არ დაიჭირა სიმაღლეზე და მოხდა კედლის ჩამოშლა.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით, მშენებლობის ნებართვის გაცემა შეთანხმებული იყო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსთან. კანონმდებლობის სწორედ ეს უწყება განსაზღვრავს ძეგლთა დაცვის ზონაში ახალი მშენებლობების მიზანშეწონილობას. სააგენტოში შენობის სტატუსის გადახედვას აპირებენ, თუმცა მანამდე თითქმის დანგრეულ ნაგებობას შესაბამისი მოკვლევა უნდა ჩაუტარდეს.
ადრე თუ გვიან სააგენტოს მიერ მოხდებოდა აღნიშნული შენობის შესწავლა იმისათვის, რომ გამოვლენილიყო თქვათ მისი ღირებულება კულტურული ან ისტორიული, ამ შემთხვევაში რადგანაც სახეზეა უკვე შენობის დაზიანება, მოხდება დაუყოვნებლივ აღნიშნული ობიექტის შესწავლა შესაბამის სპეციალისტების მიერ, სააგენტო გამოხატავს ზადყოფნას, თუ მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი, რომ მოხდეს მისი შენარჩუნება, აღდგენა და სამუშაოების ჩატარება.
საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი მიიჩნევს, რომ შენობის რესტავრაცია გამაგრება დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. შოთა გუჯაბიძე ისტორიულ ღირებულებებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ სახელმწიფო მსგავს ნაგებობებს განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს.
სახელმწიფო ამაზე არზრუნავს, შეიძლება მართლა ქარმა და ანგრიან რაღაცა თავისი ძველის გამო დაინგრა, მაგრამ პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა სახელმწიფოს ეკისრება, იმიტომ რომ ეს არის ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობა და როცა ამას არიცავ, ნებისმიერ შემთხვევაში ვიღაცამ პასუხი უნდა აგოს.
ბათუმის მერიის და აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, 19 საუკუნის დასასრულს აგებული შენობა სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე ირიცხება. თუ როდის დაიწყება ჩამონგრეული ნაგებობის აღდგენითი სამუშაოები, სპეციალისტების მოკვლევის შემდეგ გადაწყდება.
ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების ხარისხის კონტროლის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ალკოჰოლური სასმელების სერტიფიკაციის ახალი წესი ამოქმედება. როგორი მოქმედებს რეგულაცია ღვინის მწარმოებელ კომპანიებზე და გამარტივდება თუ არა ექსპორტი? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაინტერესდა ამ საკითხით.
ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების ხარისხის კონტროლის სისტემის გაუმჯობესების მიზნით ალკოჰოლური სასმელების სერტიფიცირების ახალი წესები ამოქმედდება. ცვლილებების მიხედვით საქართველოში წარმოებული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მარკირება, რომელიც საექსპორტოდ მზადდება, მოხდება ერთდროულად და არა ცალ-ცალკე, როგორც აქამდე იყო. კახეთში ადგილობრივი ღვინის მწარმოებელი კომპანიები ინიციატივას დადებითად აფასებენ. შუხმან ვაინ ჯორჯიას მენეჯერის როლანდ ბურდიაშვილის თქმით, ცვლილება მნიშვნელოვნად შეამცირებს პროდუქციის სერტიფიცირების ხარჯებს.
საკმაოდ დადებითად იმოქმედებს ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს ბევრად გააიაფებს ღვინის სერტიფიცირების ამბავს. თითოეულ ბოთლს მიენიჭება ლოტის ნომერი, ანუ ამ ლოტის ნომრის ქვეშ იქნება თქვათ ერთი პარტია, რომელსაც მხოლოდ დაჭირდება ერთხელ სერტიფიცირება და ერთხელ რეგისტრაცია და თუ მოითხოვს ასევე დეგუსტაცია. შემდეგ შესაძლებელი იქნება ამ ერთი დარეგისტრირებული ლოტით მისი იმპორტზე გატანა სხვადასხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა იმპორტიორებთან.
თითოეულ ბოთლზე დატანილი ლოტის ნომერი მაკონტროლებელს შესაძლებლობას მისცემს სრული ინფორმაცია მიიღოს. როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ამბობენ, ცვლილება იქნება ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების მაღალი ხარისხის გარანტია და ხელშეუწყობს ფალსიფიკაციის პრევენციას როგორც ქვეყანაში, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.
ფინანსური კუთხე ძალიან დადებითი მხარეა, მაგრამ არის მეორე მხარე, რაც შეეხება ღვინის ხარისხს. ღვინის ხარისხი უნდა კონტროლდებოდეს აუცილებლად და ჩემი აზრით ლოტი უნდა იყოს რაღაც განსაზღვრულ ღვინის რაოდენობაზე. არ შეიძლება ძალიან დიდ პარტიას მიენიჭოს ლოტის ნომერი. ღვინის ხარისხი შეიძლება რაღაც გარკვეული დროის შეიცვალოს, ან უარყოფითისკენ, არ შეიძლება დადებითისკენ. ამიტომ პერიოდული შემოწმება მაინც უნდა საჭირო იქნება.
ინიციატივას დადებითად შეხვდნენ კომპანია GVS-ის კომპანიის საექსპორტო გაყიდვების მენეჯერის გიორგი თეიმურაზიშვილის თქმით, მეწარმეებისთვის დიდი შეღავათი იქნება საექსპორტოდ გამზადებული ღვინის სერტიფიცირებისთვის გადასახდელი თანხის შემცირება.
მოხდება თითოეულ პარტიის ნოტირება, რომელსაც მიენიჭება უნიკალური კოდი, და ეს პარტია ამ პარტიაში მოხვედრილ ბოთლების გარკვეული რაოდენობა მიუხედავად იმისა, ის საექსპორტო მიზნებისთვის ძალა თქვა არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ქვეყნის მიმართულებით სერტიფიცირება მოხდება იმჯერადად.
ახალი რეგულაციის თანახმად მეწარმეები განახორციელებენ პროდუქციის ერთი მთლიანი ლოტის ერთჯერად შემოწმებას და აღარ იქნება საჭირო ამ ლოტიდან ყოველი სარეალიზაციო პარტიის ხელახალი ლაბორატორიული და სადეგუსტაციო კვლევა. ღვინის ეროვნულ სააგენტოში ვერ აკონკრეტებენ, როდის ამოქმედდება ეს სიახლე, თუმცა ამბობენ, რომ მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
განაგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და საათის დასასრულს გთავაზობთ ორიოდე სტატიის მიმოხილვას რუსეთის პრესიდან. ჯიმშენ რეხუიაშვილს მოვუსმინოთ ახლა.
ქართველი პოლიტიკოსების ძალისხმევას უკრაინაში მხოლოდ კოსმეტიკური ეფექტი ექნება. ამ სათაურით აქვეყნებს ანალიტიკურ სტატიას გაზეთი კომერსანტი, რომლის ავტორი ვიქტორ ლოშაკი იხსენებს ქართულ-უკრაინული მეგობრობის ეგრეთ წოდებულ პიკს, რომელიც ავტორის აზრით უკრაინის ექს-პრეზიდენტის ვიქტორ იუშენკოს მმართველობის პერიოდს დაემთხვა. თუმცა სტატიის ავტორი იქვე ამბობს, რომ საქართველო-უკრაინის ამჟამინდელ რომანს ვერაფრით დავარქმევთ ერთი და იმავე ფილმის მეორე სერიაზე. ფრაგმენტი სტატიის რუსეიდან. ამჟამად კიევი მეგობრობს არა საქართველოს ხელისუფლებასთან, არამედ საქართველოდან გაქცეულ პოლიტიკოსებთან. საყურადღებოა ისიც, რომ მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის პრეზიდენტის მრჩევლად დანიშნვის შემდეგ თბილისმა კონსულტაციებისათვის კიევიდან გამოიძახა თავისი ელჩი. უკრაინის ელჩი საქართველოში კი ახსნა განმარტებებისათვის დაიბარა. ურთიერთობის ტემპერატურა ნულამდე დაეცემა, თუ კი დუეტი პოროშენკო იაცენიუკი რამე თანამდებობაზე დანიშნავს საქართველოს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ადეიშვილს. ზებნილს არა მარტო საქართველოს პროკურატურის, არამედ ინტერპოლის მიერაც. ციტატის დასასრული. სტატიის ავტორის თქმით, ამგვარი არატრივიალური საკადრო პოლიტიკით პრეზიდენტი პოროშენკო მეორე ფრონტს ხსნის კორუფციასთან ბრძოლის სახით. ეს ისფერია, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებამ მართლა მიაღწია წარმატებას. შემთხვევით არაა, რომ დავით საყვარელიძემ მაღალი თანამდებობა დაიკავა გენერალურ პროკურატურაში, გია გეწაძემ იუსტიციის სამინისტროში, ხოლო ეკა ზღულაძემ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა, როგორც კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი ამბობს, უკრაინაში წარმატების მიღწევა ბევრად უფრო რთული იქნება, რადგანაც უკრაინაში, ისევე როგორც რუსეთში, გაცილებით ფართოა ხელშეუხებელ ჩინოვნიკთა კასტა. გარდა ამისა, მკვეთრად გაიზარდა ეგრეთ წოდებული კანონიერი რევოლუციონერების რიცხვი, რომლებიც არავის ემორჩილებიან და რომლებთან ბრძოლაც მესამე მაიდნის ტოლფასი იქნება. Независимая газета კი აქვეყნებს რუსეთის ფედერაციის, ამერიკისა და კანადის ინსტიტუტის დირექტორის სერგეი როგოვის ვრცელ სტატიას სათაურით „ცივი ომის რეინკარნაცია“, რომელიც იწყება ცივი ომის შედეგების აღწერით, რომის დასრულდა სოციალისტური სისტემის კრახით, საბჭოთა კავშირის დამარცხებით, მოკავშირე რესპუბლიკების დამოუკიდებლობითა და რუსეთის ტერიტორიის შემცირებით ლამის პეტრე პირველამდელ რუსეთის საზღვრებამდე. ამასთან დასავლეთმა შეისრუტა საბჭოთა კავშირის ყოფილი მოკავშირეები. ამერიკამ უზრუნველყო ნატოს ახალი წევრების სამხედრო ინტეგრაცია, ევროკავშირმა კი ეკონომიკური. სტატიის ავტორის თქმით, შემდეგ გეოპოლიტიკური დაპირისპირებების ეპიცენტრმა გადაინაცვლა პოსტსაბჭოთა ტერიტორიაზე. კერძოდ, ბუშის ადმინისტრაციამ სცადა უკრაინისა და საქართველოს ნატოში შეყვანა, რასაც რუსეთის მკაცრი რეაქცია მოჰყვა, რისი დასტურიც იყო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი. ამასთან, უკრაინის ბოლოდროინდელმა კრიზისმა ფაქტობრივად დაასამარა ვაშინგტონისა და მოსკოვის სტაბილური ურთიერთობის იმედი. სტატიაში ჩამოთვლილია ურთიერთობის გაციების რამდენიმე ეტაპი: საინფორმაციო ომის დაწყება, სტერეოტიპების დაბრუნება, განიარაღების შესახებ მოლაპარაკებების გაყინვა, ეკონომიკური სანქციების დაწესება და ასე შემდეგ. ამ და სხვა არგუმენტებზე დაყრდნობით სერგეი როგოვი ვარაუდობს, რომ 2015 წელს მოხდება რუსეთის წინააღმდეგ ცივი ომის მექანიზმების ინსტიტუციონალიზაცია. დასავლეთი რუსეთს განიხილავს როგორც მოწინააღმდეგეს და არა როგორც პარტნიორს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ 6 თებერვალს გამოქვეყნებულ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების ახალ სტრატეგიაში ვაშინგტონი რუსეთს განიხილავს ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ ისლამურ სახელმწიფოსთან ერთად. სტატიის ფინალში ავტორი ასკვნის, რომ ახალი გადატვირთვის პერსპექტივის ალბათობა, ისევე როგორც რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომ პერიოდში, თითქმის ნულის ტოლია, მაგრამ მისივე თქმით, ახალი ცივი ომიც ვერ გაგრძელდება მუდმივად. უბრალოდ ახალი განმუხტვა მალე ვერ მოხდება. სტატიას ცივი ომის რეინკარნაციის შესახებ ნეზავისიმაია გაზეტა აქვეყნებს.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Y'all help me sing the thing now, let it be.
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 Let it be. is clouded. There is still a light.